Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku vijesti koje obilježavaju 9. novembarski dan. Međunarodni dan borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije. Prije tačno 30 godina srušen je Berlinski zid koji je dijelio grad i dvije Njemačke. NATO je najmoćnija odbrambena alijansa na svijetu, poručila je izabrana šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, odgovarajući na opasku Emanuela Macrona da je NATO na samrti. A u emisiji poslušajte najnoviju verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome sagovornici Omera Karabega, profesori Edina Bećirević iz Sarajeva i Filipe Idus iz Beograda govore o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište velikih sila.
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji.
Mislim da ona ima interes da se održi status quo. Dakle, pre svega postoji interes da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Demosa Miodrag Lekić izjavio je na konferenciji za novinare kako Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva treba da nastavi rad sve dok ima smisla. Lekić smatra da odbor treba da dođe do konkretnih rezultata kako bi opozicija sa više legitimiteta tražila tehničku vladu. On je optužio vlast za strategiju odugovlačenja kako na kraju ne bi bilo reformi. Nezavisni poslanik Neđeljko Rudović konstatovao je kako treba iscrpiti sve mogućnosti i dijaloga. Bilo bi pogrešno da ne iskoristimo podršku međunarodnog faktora, jer ona je razlog što je DPS pristala na reforme. Dovoljno je da ih spriječimo da kupe ili izmisle 5000 glasova, to pokazuju rezultati izbora, zaključio je Rudović. Dodatno rasterećenje opterećenja na rad u Crnoj Gori može se očekivati u junu, ali ono neće biti u visokom iznosu, najavio je ministar financija Darko Radunović i podsjetio da se u januar ukida krizni porez od 11%. Crna Gora, prema riječima Radunovića, nije u situaciji da radikalno povećava zarade i penzije ili smanjuje opterećenje na rad, već to mora da radi u nijansama. Kako je objašnjeno iz Ministarstva ekonomije za Vikend novine, trgovac nema pravo da uslovljava potrošača da plati vodu, struju, telefon, kablovsku ili internet konekciju ukoliko su ta dugovanja starija od 2 godine, a u međuvremenu nije pokrenuta ni jedna aktivnost kojom bi se prekinula zastara. Kada je riječ o dugovanjima za struju, prema podacima Elektroprivrede za kategoriju domaćinstva, ona iznose gotovo 115 miliona eura. Putarina za prioritetnu dionicu autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa iznosit će najvjerovatnije od 3 do 3,5 eura, saopštio je izvršni direktor Monteputa Jonus Mujević. Aviobomba iz Drugog svjetskog rata teška 1000 kilograma uklonjena je u mjestu Mateševo kod Kolašina. Uprava policije saopštila je da je bomba pronađena prilikom izgradnje pristupnih puteva na autoputu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma koji se u svijetu obilježava sjećanjem na žrtve holokausta, kako se ne bi zaboravile strahote koje je jevrejski narod doživio. 9. novembra 1938. takozvanom kristalnom noći počeo je progon jevrejskog naroda od nacističke Njemačke. Oko 30.000 jevrejskih muškaraca odvedeno je u koncentracione logore, gdje su kasnije mučeni, a oko 1000 je ubijeno. U holokaustu je ubijeno ukupno 6 miliona Jevreja, kao i oko 5 miliona Slovena, Roma, osoba sa invaliditetom, LGBT lica, političara. Na današnji dan, prije tačno 30 godina, srušen je Berlinski zid, koji je dijelio zapadnu kapitalističku od istočne socijalističke Njemačke. Time je simbolično označen kraj komunizma u Evropi. Dvije Njemačke ujedinile su se za manje od godinu 3. oktobra 1990. NATO se je dokazao kao izvanredan zaštitnik slobode, poručila je nova šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio kako je alijansa doživjela moždanu smrt. Ona je u govoru u Berlinu istakla da je Sjevernoatlantska alijansa najmoćnija odbrambena alijansa na svijetu. Bivši predsjednik Brazila Luis Inácio da Silva pušten je iz zatvora u kome je proveo 18 mjeseci. Bivši ljevičarski lider, poznan kao Lula, dočekan je uzvicima oduševljenja i aplauzom. On je služio kaznu zbog korupcije. Da Silva je međutim uvijek negirao optužbe, rekavši da je cilj suđenja protiv njega bilo da se spriječi da učestvuje na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Vlasti u Bangladešu angažovale su više od 50.000 volontera koji su u stanju pripravnosti, jer se u Bengalskom zalivu očekuje snažan ciklon. Meteorološka služba u Daki izdala je jutros najviše upozorenje od ciklona Bulbul, a očekuje se da će jugozapadnu i južnu obalu pogoditi večeras.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na početku posjećanje na temu koja je bila aktuelna i u sedmici na čijem smo kraju, a u očekivanju još jednog neformalnog nalaza Evropske komisije, takozvanog non-papera, o stanju u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Potencijalno usporavanje integracije u Evropsku uniju, kao i mogućnost prekida pregovora, izazvalo bi niz negativnih posljedica, među kojima su jačanje autoritarne vlasti, očuvanje monopola moći, stagnacija europeizacije, ali i vraćanje u 90. godine u zemljama regiona, što bi se prelilo i na Crnu Goru, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Time se bavio Srđan Janković.
O usporavanju pregovora sa Evropskom unijom o članstvu Crne Gore, pa i samom zaustavljanju procesa evropskih integracija, je počelo da se govori odmah pošto je Evropska unija odložila odluku o početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Potom je iz najviših evropskih krugova plasirana ideja da umjesto članstva u Evropskoj uniji zemljama regiona ponudi takozvano privilegovano partnerstvo sa Evropskom unijom. To sve označava mogućnost značajnog usporavanja pregovora o priključenju u Evropsku uniju, što izaziva, prema riječima profesorice Gordane Đurović, koja je više godina vodila proces pregovora, nestabilnosti koja se može preliti i u Crnu Goru, ali i unutrašnje probleme prouzrokovane promjenom odnosa političke i ukupne javnosti prema Evropskoj uniji.
Ako bi došlo do neke značajnije promjene pravila, one bi uticale na dinamiku reformi, mogle bi se odraziti na usporavanje, mogli bi se odraziti prvenstveno na nestabilnost u Makedoniji, u Albaniji, na Kosovu, u Bosni, kvalitet dijaloga Beograd-Priština i naravno mi smo zakon spojenih sudova. Sve što se negativno desi u bilo kojoj zemlji oko nas, svakako da će u kombinaciji sa promjenama pravila pristupanja negativno se odraziti na opšte stanje reformi i percepciju podršku za integracije i od strane građana, i od strane političkih elita i od strane opozicije. Znači, želim da vjerujem da oko tih negativnih scenarija nećemo na proljeće razgovarati, već da ćemo krenuti dalje normalno naprijed.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da posljedice usporavanja pregovora sa Evropskom unijom neće uticati na već osvojene slobode. Međutim, Uljarević smatra da stepen demokratizacije Crne Gore već stagnira zbog institucija koje ne produkuju mjerljive rezultate.
Mi već imamo značajno usporen proces pregovora i to isključivo zato što crnogorske vlasti nisu uradile svoje domaće zadatke na koje su obavezale prema Briselu. Kad kažem crnogorske vlasti, tu prije svega mislim izvršnu vlast koja vodi proces pregovora, ali i na sudsku i zakonodavnu koja također ne produkuje očekivane mjerljive rezultate i imaju svoj dio odgovornosti. Po mom sudu, proces demokratizacije i evropeizacije Crne Gore počeo da stagnira, pa i regresira, kada su domaći veto igrači, nezavisno toga da li su strukturama vlasti ili njima bliskim krugovima, shvatili da im napredak u pregovorima urušava postojeće monopole moći. I ta prevaga partijsko-partikularnih interesa nad javnim interesom je prepoznata i u Evropskoj uniji.
Kada je riječ o političkim partijama, u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista očekuju da ne dođe do stagnacije u pregovaračkom procesu. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić kaže da je teško govoriti o evropskim standardima ako su vrata Evropske unije poluzatvorena.
Ja zaista vjerujem da se može desiti i nešto drugačija situacija, odnosno da upravo ova izjava gospodina Macrona negdje pokrene čitavu Evropu na akciju, odnosno da razumiju činjenicu da ako ostave ovaj region bez europske perspektive, to može značiti samo vraćanje u 90. Sve ono što se dešava u odnosima sa Europskom unijom opterećuje i unutrašnje odnose svake države u regionu ponosom. Nije baš svejedno svima nama koji se nalazimo u procesu europskih integracija da govorimo o europskim vrijednostima u trenutku kada su ta europska vrata negdje poluzatvorena.
Predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije i poslanik opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović smatra da crnogorskoj vlasti nikada i nije odgovaralo potpuno usvajanje europskih standarda zbog očuvanja moći i monopola. Radunović predviđa jačanje autoritarnosti aktuelne vlasti.
Proces koji je podrazumijevao određeni broj poglavlja sa jasno definisanim ciljevima je na neki način ih tjerao da nevoljno izvršavaju neke obaveze. Međutim, klauzula balansa koja podrazumijeva da napredak u 23. i 24. znači u oblastima vladavine prava mora da bude paralelan sa ostalim poglavljima je u mnogome promijenio situaciju i došlo je do tačke da se dalje ne može sa formalnim ispunjavanjem zahtjeva, već da se stvari moraju uraditi na jedan kvalitetan način kakav očekuje Europska komisija i građani Crne Gore. Od toga nema ništa i nažalost mislim da će Crna Gora da krene u jedan proces koji apsolutno je neželjen od strane građana, od strane civilnog sektora, od strane opozicije, a to je opet očvršćavanja DPS-a kao državne religije, rekao bih. To znači, Milo Đukanović je odlučio da se više čak i ne pretvara pred Europskom unijom, već da pokaže svoje pravo lice i da krene dalje u diktaturu.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 43 minuta. Slijedi najavljeni most. U najnovijem razgovaralo se o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora koji se bave geostrateškim pitanjima, Edina Bećirević iz Sarajeva i Filipe Idus iz Beograda. Bilo između ostalog riječi o tome zašto je Rusija, koja je dugo nije pokazivala veliki interes za Zapadni Balkan, posljednjih godina počela da se snažno angažuje na tom području. Da li je Brisel odlukom da Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ponovo odgodi početak pregovora širom otvorio vrata Moskvi? Da li je pojačani angažman Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu rezultat dugoročne strategije ili reakcija na jačanje ruskog uticaja? Most je uredio Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, dugo je vladalo uvjerenje da Rusija nije suštinski zainteresovana za područje Zapadnog Balkana. Posljednjih godina to se promijenilo. Mnogim potezima Moskva daje do znanja da je itekako zainteresovana za taj region. Kako je došlo do te promjene?
Ja ne bih rekla da se radi baš o nekoj drastičnoj promjeni. Međutim, činjenica je da je u zapadnim diplomatskim krugovima vladalo dugo mišljenje da Rusija nije zainteresirana za Zapadni Balkan ili, možda da budem još preciznija, da Rusija nema tu snagu da ostvari ozbiljan politički utjecaj na Zapadnom Balkanu. S druge strane, vidi se da je bilo američki diplomata na terenu koji su imali jasniju sliku o tome šta se zapravo dešava na terenu. Ima jedan konkretan primjer, recimo o ponašanju Rusije u Bosni i Hercegovini. Sad su dostupni neki dokumenti iz američke diplomatske prepiske i zapravo prema tim dokumentima se vidi da su Amerikanci još 2007. godine bili zabrinuti zato što Rusija i Vojislav Koštunica ohrabruju Dodika da radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, još 2007. godine Rusija je počela davati bezuslovnu podršku koracima Milorada Dodika koji su vrlo očigledno bili secesionistički. I ako pratite ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira, jasno je da se ona stavila na stranu tog secesionističkog plana. Naime, sve deklaracije PIK-a koje su bile protiv Dodikovog secesionističkog plana, svaki put u upravnom odboru PIK-a Rusija je odbijala da osudi Milorada Dodika i svaki njegov potez koji je jasno najavljivao taj secesionistički plan. S druge strane, treba spomenuti i to da je Rusija davala bezuslovnu podršku politici poricanja genocida i da je vrhunac te politike bio u julu 2015. Sjećamo se kad je u Savjetu sigurnosti oborila britansku rezoluciju o genocidu u Srebrenici i tada iskoristila pravo veta. Znam da su analitičari u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji vrlo često u susretima sa zapadnim diplomatama upozoravali na taj pogubni utjecaj Rusije još od 2006. i 2007. godine i da su upozoravali da Rusija aktivno radi na tome da prevenira euroatlantske integracije regiona, da podržava antizapadno raspoloženje, da putem pravoslavne crkve širi tu vrstu sentimenta i da radi vrlo blisko sa odabranim političkim partnerima. Mislim, taj pattern možemo da vidimo i u Crnoj Gori, Makedoniji, zapravo sada Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji. Na sva ta upozorenja regionalnih analitičara u vezi sa pogubnom ruskom ulogom u regionu, zapadne diplomate su odmahivale ruku. Prije samo dvije godine sam zapravo bila prisutna na sastanku na kojem jedan vrlo visoki evropski diplomata na naše upozorenje o djelovanju Rusije rekao da Evropa nije zabrinuta zbog ruskog utjecaja zato što Rusija nema tu ekonomsku snagu.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je ovo što sada Rusija radi samo nastavak onoga što je radila ranije ili se ipak radi o nekoj novoj strategiji?
Rusija je tokom 90. godina, kao što znamo, bila dosta okrenuta svojim problemima, pa čak i početkom 2000-ih bila je prije svega fokusirana na konsolidaciju nekog postsovjetskog prostora. Međutim, posle 2008. godine, nakon svjetske ekonomske krize, zatim proglašenje nezavisnosti Kosova, rata u Gruziji, Rusija počinje da se sve više okreće i ka nekim drugim regionima i da prosto potkopava autoritet Zapada bliže nama i bliže zapadnoj Europi. I to se najbolje i najviše vidjelo nakon rata u Ukrajini koji je izbio 2014. godine, kada je Rusija zaista krenula da podriva autoritet i Evropske unije i NATO u samom srcu Europe na Zapadnom Balkanu i u tom nekom širem rivalitetu između Rusije i Zapada dobila određene bodove i postigla određene uspehe. Tako da mislim da je to možda neka stara geopolitička vizija obnavljanja ruske moći, dakle ne samo u postsovjetskom prostoru nego i šire, ali u proteklih 10 godina su se stvorile određene pretpostavke da Rusija stekne veće samopouzdanje i agresivnije krene u realizaciju te geopolitičke vizije.
Gospodine Eidus, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Na koga se Moskva najviše oslanja?
Mislim da nije teško napraviti takav spisak. Svi oni koji se protive širenju NATO, zatim sve evroskeptične snage, to su uglavnom desno orijentisane organizacije. Brojni tabloidi također, recimo u Srbiji, tu Informer prednjači. Ne prođe nedelja da nemamo Putina na naslovnoj stranici. Dobro, Putin dobro prodaje novine, ali tu dosta ima ideologije i nekog navijenja.
Vi kažete da Rusija u svemu podržava Milorada Dodika. Evo hipotetično jedno pitanje. Da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u odcjepljenje Republike Srpske?
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji. Zato ne trebamo znati nikakve neke posebno tajne planove. Toliko je toga dostupno u javnom prostoru da je vrijeme da stvarno počnemo vjerovati onome što govore Putinovi ambasadori, kako se ponašaju, što govore Vučić i Dodik. Ali meni iskreno nije jasno zašto Rusija u posljednje vrijeme toliko agresivno radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine zbog toga što bi odcjepljenjem Republike Srpske oni bi izgubili utjecaj u Bosni i Hercegovini. To ne bi trebalo da je u njihovom interesu. Međutim, kako se ponašaju, očigledno je da bi podržali Dodika u tome. Ali ako do toga dođe, Rusija će svakako podržati Milorada Dodika.
Gospodine Eidus, evo da i vas upitam, po vama, da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u secesiju?
Mislim da ona ima interes da se održi status quo. Dakle, prije svega postoji interes da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO. Međutim, ukoliko sa druge strane postoji pritisak da se taj status quo promeni, mislim da će Rusija sve učiniti da ako dođe do promene status quo, da ta promena bude u interesu Moskve. A to bi možda moglo da bude i to što ste pomenuli. Međutim, ipak bih tu bio oprezan sa nekakvim analizama, zato što mislim da Rusiji trenutno nije u interesu da dođe do neke velike destabilizacije, čak i upotrebe oružane sile i tako dalje u Bosni, zbog toga što ona ne želi svakako da bude direktno odgovorna, a posebno da ne bude uključena u takav jedan konfliktni rasplet situacije, s obzirom da ima druga krizna žarišta u kojima je duboko involvirana. Tako da mislim da Rusiji najviše odgovara da prosto smeta Zapadu u njihovim namerama da se situacija u Bosni sredi, da se zemlja stabilizuje i da se država na kraju priključi euroatlantskim integracijama.
Gospodine Ejdus, čini se da se Srbija sve više vezuje za Rusiju. Potpisuje sporazum sa Evroazijskom unijom, kupuje rusko oružje, pravi veliku vojnu vežbu sa Rusima, na koju, na veliko oduševljenje građana, Rusija doprema svoj čuveni raketni sistem S-400, a mediji u horu slave Rusiju i Putina, to ste vi već pomenuli. Da li to znaci sve većeg vezivanja Srbije za Rusiju?
Svakako da se Rusija i Srbija približavaju, ali ne treba proglasiti kraj nekakvih evropskih integracija u Srbiji, zato što je politika Srbije zapravo ne samo politika vojne neutralnosti, nego i politika balansiranja. Šta to znači? To znači da se politika balansiranja svodi na stalno pronalaženje nekakve fine ravnoteže koja će da omogući Srbiji da manevriše i da koristi jednu stranu protiv druge kako bi promovisala sopstvene interese. Mislim da je to najbolji opis spoljne politike Republike Srbije i da u tom kontekstu trenutno okretanje Srbije Rusiji treba vidjeti kao jednu taktiku u kojoj se Srbija prebacuje taj balans ka Moskvi zbog pritisaka koji trenutno dolaze Beogradu u vezi sa normalizacijom odnosa sa Kosovom, zatim u vezi sa slabljenjem demokratskih institucija, sve manje medijskih sloboda, vladavine prava itd.
Gospođo Bećirević, mislite li i vi da je Brisel ovom svojom odlukom da ne dozvoli početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, da praktično time širom otvara vrata Rusiji?
Ja se slažem sa ovom Filipovom ocjenom da je to jedna vrlo sljepačka odluka i vrata se Rusiji otvorila metkim povlačanjem iz regiona. Ovo što Evropska unija uradila je završna igra. To je zatvaranje vrata regiona Evropskoj uniji. To je jedna katastrofalna odluka koja će ohrabriti još veće jačanje ruskog prisustva. Jedna vrlo deprimirajuća odluka.
A mislite vi da ta odluka praktično govori da se Evropa povlači sa Zapadnog Balkana?
Evropska unija posmatra Balkan kao jedan problem koji ne može da procesuira. To se tako čini. Ona je očito posustala pred retrogradnim desničarskim pogledom na trenutačnu situaciju u svijetu. Vidim da Evropska inicijativa za stabilnost, čije analize inače uvijek cijenim, ali vidim da su počeli vrlo intenzivno promovirati ideju kako je ova odluka Emanuela Makrona zapravo dobra i da je on prekratio muke Zapadnom Balkanu, te da bi i u svim državama Zapadnog Balkana trebala da se priključe jedinstvenom tržištu poput Norveške i Islanda. Svakako da je bitno imati ekonomski prostor u regiji, ali način na koji se to predlaže, ako nije maliciozan, onda je stvarno krajnje naivan. Ono što je potrebno za trajnu stabilnost Zapadnog Balkana jeste politički impuls da se riješe politički problemi. Ne vidim kako će to riješiti samo stvaranje ekonomskog prostora u regiji. Upravo će takav pristup dozvoliti dalje širenje i ruskog, i kineskog, i turskog, i saudijskog, i svih drugih, kako ih oni zovu, malignih uticaja.
Gospodine Ejdus?
Prerano je reći da li se Evropska unija trajno povlači, sumnjam, i to bi bila zaista geopolitička katastrofa za celu Evropu da se Evropska unija povuče iz ovog regiona. Evropska unija je zapravo jedina koja je ponudila viziju za ovaj region, a to je dakle pomirenje kroz stvaranje liberalnih demokratija, ekonomske integracije u širi
evroatlantski prostor. Nadam se da će, dakle, oni koji donose odluke u Parizu i drugim predstavnicama Evropske unije shvatiti da jedini način da Evropska unija postane stabilna i da bude globalna sila, taj da učini Zapadni Balkan stabilnim. A jedini način da Zapadni Balkan dugoročno i održivo bude stabilan jeste da postane deo Evropske unije.
Gospođo Bećirević, vi ste pomenuli da je povlačenje Sjedinjenih Američkih Država otvorilo prostor Rusima. Međutim, Sjedinjene Američke Države su u poslednje vrijeme pojačale angažman na Zapadnom Balkanu. E sad, da li je to rezultat njihove dugoročne strategije ili prije svega reakcija na jačanje ruskog prisustva na ovom području?
Ja želim da vjerujem da su Sjedinjene Američke Države pojačale svoj angažman u regionu, ali mislim, kako mjerimo to pojačanja angažmana? Tako što su imenovali specijalnog izaslanika Matt Palmera, vidimo da je interes porastao, imaju neka saslušanja u Senatu, vrlo se intenzivno govori o povećanju ruskog interesa i da, to u izvjesnoj mjeri jeste reakcija na pojačan ruski interes u regionu Zapadnog Balkana. Ja mislim da je Matt Palmeru definitivno srce na pravom mjestu, mislim, vrlo sam pažljivo pratila njegove aktivnosti, ali stvari na terenu su se jako, jako promijenile. Pitanje koju će strategiju Sjedinjene Američke Države imati i to je zapravo vrlo teško predvidjeti.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj angažman sadašnjih Sjedinjenih Američkih Država reakcija na pojačano rusko prisustvo ili deo neke dugoročne strategije?
Sjedinjene Američke Države nemaju strateške interese na Zapadnom Balkanu, bez obzira što njihove diplomate će da nas uveravaju suprotno. Dakle, interesi, strateški prioriteti Sjedinjenih Američkih Država se nalaze čak ne ni u Evropi, nego sve više u Aziji. I to nije tajna. Dakle, to je dobro poznata činjenica okretanja ka Aziji, ka Dalekom Istoku, ka rivalitetu sa Kinom. Dakle, u tom jednom globalnom kontekstu preorijentacije Sjedinjenih Američkih Država, Balkan svakako da gubi na značaju. Međutim, ono što je Balkan u proteklih nekoliko godina zapravo vratilo na spoljnopolitičku mapu u Vašingtonu je upravo sve snažnije prisustvo Rusije i Kine na ovim prostorima. U tom trenutku kada Rusija se zapravo antagonizuje direktno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Balkan dolazi ili vraća se na radar Vašingtona i naravno posebno sa dolaskom sve većim Kine u ovaj deo sveta, Sjedinjene Američke Države imaju interes da taj uticaj suzbiju i da te svoje rivale čine slabijim na ovim prostorima i da njihov uticaj smanjuju.
A gospodine Edus, a da li o tom ozbiljnijem angažmanu govori i ova činjenica da je Vašington nedavno nagovestio da bi Srbiji mogao uvesti sankcije ako nastavi da kupuje rusko oružje? Čini mi se da ranije nije bilo takvih prijetnji. Koliko je ozbiljna ta prijetnja?
Ta prijetnja je onoliko ozbiljna koliko je ozbiljna namjera Srbije da kupi S-400. Mislim da možda neka vrsta fantazije postoji, ali ozbiljna namjera i sredstva koja su za to neophodna ne postoje.
I na kraju, gospođo Bećirević, mogu li Srbija i Bosna i Hercegovina postati poprište ozbiljnijih sukoba između Rusije i Zapada?
Pa ja ne bih htjela da svrstavam Rusiju i Zapad u isti koš. Ono što Zapad promovira na Zapadnom Balkanu jeste liberalni sistem vrijednosti. Ja ne volim tu tezu koja Bosnu i Hercegovinu ili Zapadni Balkan svrstava kao poprište tih sukoba. Prema zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se obavezala za članstvo u NATO-u. Prema tome, Rusija je ta koja je remetilački faktor i koja ruši taj državni konsenzus u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.